Përshëndetje të gjuhës të nderuar dhe mirë se vini në valet e Radios Evropa e Lirë, programin në gjuhën shqipe kushtuar Kosovës. Unë jam Fatmir Aliu dhe ju flas nga studioja qendrore në Prag, nga lajme dhe përmbajtja. Këtij edicioni veçojmë. Konsumatorët sërish shfaqin dyshimet për faturat e fryrave të energjisë elektrike, rrjeti i distribucionit mohon akuzat, por formon komision hetimor. Banorët e Prishtinës që jetojnë pranë shesheve kryesore të qytetit ankohen për kundërmimin që vijë nga kanalizimet, komuna heton problemin. Asamblejistët shqiptar të komunës së Mitrovicës së Veriut do të bojkotojnë seancën inauguruese pasi vlerësojnë se nuk po zbatohen ligjet e Kosovës. Shtrenjtohet benzina dhe cigaret në Shqipëri pas hyrjes në fuqi të sistemit progresiv të tatimit, ndërka që rritën dyshimet për abuzime. Forcat irakiane kanë ndërmarrë sot një ofensivë gjithushtarake në rajonin e Fallujah të Ramadi kundër militantëve të Al-Qaidas. Lideri suprem iranian Ayatollah Ali Khamenei thotë se negociatat bërthamore kanë treguar armiqësinë e Shteteve të Bashkuara kundër Iranit dhe Islamit. Për këto dhe materiale të tjera më gjerësisht në vazhdim të emisionit, por fillimisht të ndjekim bashkë një blok të shkurtër të lajmeve.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Lidhja Demokratike e Kosovës vlerëson se përmes faturave të larta të energjisë elektrike, qytetarët e Kosovës po paguajnë menaxhimin e keq të korporatës energjetike dhe sektorit të energjisë në përgjithësi. Tash e sa vite humbjet e energjisë në rrjet nuk janë zvogluar dhe ndërtimi i kapaciteteve të reja ka ngecur, thuhet në reagimin e Lidhjes Demokratike. Kjo parti i mban përgjegjës të gjithë personat në zinxhirin menaxherial, nga menaxhmenti i KEKut e deri te qeveria për përkeqësimin e situatës energjetike në vend. Policia në Athin ka arrestuar një afarist dhe dy zyrtar ekzekutiv të Hellenic Post Bank të Anton të dyshuar për shpërlarje të parave dhe mashtrim të shtetit. Prokurorët grek janë duke hetuar një skenë të tërë të mashtrimeve me kreditë dhënë nga kjo bank ndërmjet të viteve 2007-2012, ku kjo bank ka humbur 500 milion euro. 25 persona akuzohen për dhënjën e kredive të këqija në rastin e Hellenic Post Bank. Kanë vazhduar gjatë tërditës përleshjet në provincën Anbar të Irakut, ku forcat e sigurisë dhe alatet e tyre fisnor janë duke luftuar me militantët e lidhur me Al-Qaidan. Forcat e sigurisë të mbështetura nga tankët kanë ndërhyrë sot në mëngjes kundër militantëve në një rajon midis Ramadit dhe Fallujahs. Human Rights Watch ka dënuar abuzimet e të gjitha palëve në provincën Anbar. Në ndërkohë, 21 rekrut të ushtrisë së Irakut janë vrarë në një sulm vetvrasës në një qendër ushtarake në Bagdad. Sulmi ka plagosur edhe së paku 25 rekrut të tjerë. Ushtria nigeriane njoftoi të enten se ka parandaluar një sulm terrorist mbi civilët, duke vrarë 38 militantë të dyshuar të sektit ekstremist islamist Boko Haram në veri të shtetit. 9 civil janë vrarë gjatë luftimeve që ngjan herët në mëngjes ndërmjet të ushtrisë dhe forcave ekstremiste. Një ushtar po ashtu ka mbetur i vdekur në këto luftime, ndërsa 9 të tjerë janë plagosur, njoftoi Ministria e Mbrojtjes. Boko Haram, që në përkthim do të thotë arsimimi perëndimor, është mëkat, është aktiv në pjesën veriore myslimane të këtij shteti perëndimor afrikan, ndërsa kryesisht sulman të krishterët. Gjykatat në Egjipt kanë dënuar sot 113 përkrahës të lëvizjes vllazërie myslimane pasi u gjetën fajtor për sulm ndaj policisë, trazira dhe armbajtje ilegale. Të dënuarit ishin pjesë e 3 proceseve të ndryshme gjyqësore, të cilat ishin ngritur nga prokurorët pas protestave kundër qeverisë. 63 të dyshuar janë dënuar me nga 3 vjet burg, që është dënimi më i madh masiv ndonjëherë i shqiptuar në Egjipt. Gjykata e Kairos ka dënuar me nga 5 euro që të 113 të akuzuarit. Udhëheqësi suprem i Iranit, Ayatollah Ali Khamenei, ka thënë se negociatat bërthamore të Republikës Islamike me 6 fuqit botërore kanë zbuluar armiqësinë e Shteteve të Bashkuara kundër Iranit. Komentet e tij janë cituar të enjtën vetëm pak kohë pas Iranit të nisë bisedimet me Shtetet e Bashkuara dhe fuqitë të tjera në Gjenevë. Negociatat bërthamore tregojnë armiqësinë e Amerikës kundër Iranit, iranianëve, islamit dhe muslimanëve, ka thënë Khamenei. Gjermania i është bashkuar të enjtën operacionit shumë këmbësh ndërkombëtar për t'i shkatruar armët kimike të Sirisë. Ministri i jashtëm gjerman Frank-Walter Steinmeier porositi sot nga Berlini se një fabrikë specialistike që është në pronësi të shtetit do të shkatroj disa substanca kimike. Siria është pajtuar që deri në qershor të këtij viti të dorëzojë të gjithë arsenalin kimik që posedon. Afganistani ka vendosur që të liroj të gjithë të burgosurit për kundër kundërshtimeve të mëdha nga shtetet e bashkuara pasi vlerësojnë se disa prej tyre janë kërcenim për sigurin. Vendimi u bë publik të enjtën, gjatë një mbledhjeje që ka thirë presidenti Hamid Karzai kurse ZDNS i tij tha se komisariati burgjeve është urdhëruar që të liroj 72 nga 88 të burgosur që Washingtoni konsideron si të rrezikshëm. Dham lajmet.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Rikthehen ankesat e qytetarëve për faturat të fryra të energjisë elektrike. 10 ankesat të tilla janë regjistruar në kompaninë e distribuimit dhe furnizimit me energji elektrike, e cila hedh poshtë akuzat për keqpërdorim eventual. Këtë argumenton se faturat e dhjetorit pasqyrojnë saktë energjinë e shpenzuar nga konsumatorët dhe se reflektojnë tarifat dimërore që ka përcaktuar zyra e rregullatorit. Raport Jariana Kasapollit.
Ankesat e qytetarve lidhur me faturat e energjisë elektrike janë të shumta. Sipas tyre faturat e muajit dhjetor kanë ardhur dy fish më të shtrenjta se sa muajit paraprak. Këtë thot Tahir Tahiri, pensionist i cili thot se jeton me 6 anëtar tjerë të familjes që të gjithë të papunë.
Kundër kërkesave më të shtrenjta që janë pak. Muajin e kaluar ka 80, 40 muajin e ardhshëm ka 84. Domethënë dy fish më shtrenjtë se e kaluamja. Pensioner jam. Veçat të nëzit dhësh me pagu kështë qëtëtarë në vetë 6 janëtarë janë, s'kam kur faktarë në që vështë qëtë pension.
Derisa zyrtari për informim në distribucionin e furnizimit me energji elektrike i njohur me shkurtesën KEDS, i ka thënë Radios Evropa e Lirë se vetëm gjatë një dite pra më 8 janar, kanë pranuar më shumë se 25 ankesa nga qytetarët.
Jemi të vetëdijshëm për problemet e fundit me fatura, pakënaqësinë e konsumatorëve tonë për faktura, vetëm sot kemi pranuar dikur 25 ankesa për fatura të larta, sidoqoftë konsumi i energjisë elektrike rritet dukshëm gjatë sezonit dimrit, sidomos muajin dhjetor kur edhe feston gjitha festat, po edhe në muajin janar kur festimi i festave vazhdon, prandaj edhe faturat dimrore që janë caktuara nga zyra rregullatore të energjisë në Republikën e Kosovës parashohin ngritje të çmimit të energjisë elektrike.
Zoti Shkodra gjithashtu ka shtuar se secila ankesë qytetarëve do të shqyrtohet me kujdes dhe qytetarët që ankohen do të hiqen nga lista e shkyqjes derisa të merret vendimi për ta.
Ket bashkëndjen me qytetarë, kështu që jemi të diskutu hapat tonë që kam implementu për një grupi punus emergent që kanë më marrë me problemet e qytetarëve. Për momentin mundem me thonë që koha e reagimit në ankesat e qytetarëve, cila ka qenë e paraparti e 30 ditë, që është e paraparti prapë me procedurat të ZRS, ka më zvoglu dhe gjatë muajit janar edhe shkurt kemi me qenë të mobilizuar plotësisht që çdo ankesë e qytetarëve të përgjigjemi me një afat më shkurt kohor.
Edhe një tjetër qytetar, Agip Morina, ekonomist me profesion, menton se fatura e muajit dhjetor ka ardhur shumë e shtrenjt, andaj është duke menduar që të bëj ankesë.
Shumë faturës në muajin e kaluam ka ardhur. Të 20 diçka euro, o ata është ka ardhë 44 euro, e 95%. Dhe të është mu do kështë pak e tepër, do më donë.
Ndryshe, sot është mbajtur një konferencë për media lidhur me këtë problematik. Nagjie Pajazite Arifaj, menagjere e Departamentit për Komunikime Publiku në KEDS, tha se kjo kompani është e vetëdijshme për paqartësit që kanë konsumatorët dhe se ata tashmë janë mobilizuar për shqyrtimin e ankesave.
KEDS e kupton shqetësimin që konsumatorët kanë shprehur lidhur me faturat e dhjetorit. Për këtë KEDS ka dalur edhe publikisht për të apeluar për shfrytëzim të kujdesshëm të energjisë elektrike, sidomos duke pas parasysh që muaji dhjetor dhe janari janë muajt më të gjatë, muajt më të ftohtë, por edhe muaj me plot festa dhe kjo jo vetëm që rrit konsumin e energjisë elektrike, por edhe ndikon drejt për drejt në ngritjen e faturës e energjisë elektrike.
Sidoqoftë vitin e kaluar grupi i qytetarëve të organizuar patën protestuar me moton ndal hajnin, zhvilloi shtetin. Zemrimi i qytetarëve ka një sur qysh me faturat e energjisë elektrike për muajin janar të vitit 2013, që sipas tyre kanë qenë të fryera. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapolli.
Ankesa po ka dhe për kundërmimin në disa pjesë të krye qytetit. Qytetarët që jetojnë në kafërsi të sheshëve kryesore të Prishtinës thonë se për kundër milionave të investuara në rregullimin e këtyre hapësirave në krye qytet, grumbullimi ujrave të zeza është bërë problem. Këtë arsyetojnë me erën e keqe që vjen nga kanalizimet në komunën e Prishtinës, ndërkaq thonë se po vlerësojnë situatën në teren për të gjetur zgjidhje. Nadia Ahmeti njofton nga Prishtina.
Në sheshet e kryeqytetit ku tërbon erë ujrash të zeza pavarësisht rregullimeve që janë realizuar. Sheshi qendror në Prishtinë është i rrethuar me luks, hoteli me 5 yje, kafeteri të shtrenjta, institucione bankare, ndërtesa të bukura shumë ngjyrshe, por shëtitja apo kalimi nëpër atë që njihet si bulevardi Nëna Terezë bëhet me hundë të mbyllura për shkak të kundërbimit. Qytetarët që kalojnë nëpërmjet këtij sheshi shprehin shqetësimin e tyre. Tafil Karaqica jeton pikrisht në sheshin Nëna Terezë, ndërkaq punon në Bankën Qendrore të Republikës së Kosovës. Ai thot se era që ku tërbon ka vështirësuar dhe jetën e banesën e tij.
Kjo era kanalizimit gjithë na pengon. Pas edhe kur është ku ham nxehtë ka shumë erë të madhe ka. Sonë çështë banaj. Është shumë erë, shumë pengesa ka. Bonë bindën kanë era shkaku i erës, unë duhet të shkuam çetër rrugën thonë a ne s'ka dëshmë me kaluk. Der kë ndërtimi që von, der kë punimi thashë kjo ja hub këta të vlefte. Shumë erë eron që
ky kutërbim pengon shumë dhe shitë si të ambulantë që shumicën e kohës që ndrojnë aty. Fadili Makolli, 27 vjeqë, prej orës 9 dheri në 22 të mbrëmjes shëtë gështënja në këtë shesh.
Po edhe kush kalon ndë njerë nga të meje këtu, ndi njerë të kesë edhe me ndonë që na shitë sa dishka kim që përshesën në erë të kesë edhe më shelin hun kasë kush ka përsen. Erë për vjetit, Mos si vjetë që i kanë bëhë këtu shatët mas shumë ti, sa është për vjetë shumë erë, shumë e ranë. Dorin ngra me të mije dhe që shtu erë kesë për këtu. Qyteti moj Prishtinës dhëtë me konë shumë i pasër. Edhe na me moj, për edhe të komunës me moj.
Ky shesh është i frekuentuar shumë dhe nga fëmijët, të cilët e shfrytëzojnë si një vend për argëtim dhe shëtitje. Komuna Prishtinës në planifikimet e saj ka të emëruar shumë sheshe, që të gjithë mbajnë emra nga me të ndryshmit duke u nisur nga herojtë dhe humanistët. Sheshet kryesore të Prishtinës janë Nëna Terezë, Zahir Pajaziti, Ibrahim Rugova dhe Skënderbeu, secili nga këto sheshe kanë nga një hapësirë të vogël. Një organizatë qeveritare quajtur Iniciativa për Progres që njihet me akronimin INPO ka përcjellë vazhdimisht zhvillimet në këto sheshe. Osman Blaca, koordinatori programeve në këtë organizatë, thotë se përveç çmimit shumë të shtrenjtë që është paguar për rregullimin e sheshëve, kualiteti i ndërtimit nuk është në nivelin e duhur.
Era të cilat tash po vijnë, pra ato edhe rrjeti i kanalizimit, kjo po vjen si pasojë që kompanitë nuk e kanë ndërtuar apo nuk e kanë parapo komuna për me rifunksionalizuar dhe për me ndryshuar rrjetin e kanalizimit të cilat. Kjo është dashur të bëhet. E vazhdoshur të futet në projektet e sheshëve dhe qytetarët nuk ishin ballafaquar me këto era të cilat të tash po ndodhin në sheshin e Prishtinës.
Në anën tjetër udhëheqës të komunës së Prishtinës theksojnë se projekti është zbatuar nga qeverisja kaluar, por qeverisja re që udhëheqet nga lëvizja vetëvendosje thotë se është duke bërë vlerësimin e situatës në sheshin Nëna Terezë. Nën kryetari komunës së Prishtinës Dardan Sejdiu tha se intervenimi në atë pjesë varet nga gjetjet e terrenit.
Përse pëndodhë kjo e, pa qka është shkaktari i toj e, dhe rjedhe nështë momentin që të kemi këtë vlerësim dhe një plan të intervenimit, ne edhe do e sanojmë gjendje, për atë co mund të sanohet nëse ka mund si të sanohet. Shëtë i krye qytetit nuk duhet këtë ndjenjë, nuk duhet jep asnjë qytetari këtë ndjenjë, për këtë është një shesh i cili duhet si hapësirë publike me qenë i shfrytëzueshëm për gjithëve, çdo kohë, kështu që normalisht për neve si qeverisje e re komunale, do tashmë 8 ditë kemi punë në komunën e Prishtinës të intervenohet aty, por s'kjo më varet normalisht për gjetjeve që kemi në teren.
Deri në marrjen e një veprimi, mbajni frymën kur kaloni në përsheshin qendror. Për Radio Evropa e Lirë, nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Flasim tani për zhvillimet e fundit në veri ku asamblejës të shqiptar të komunës së Mitrovicës së Veriut po paralajmërojnë bokët të seancës inauguruese. Vendimin e tyre ata thonë se bazojnë në faktin se komuna e re, cila do të inaugurohet të premten, nuk po respekton ligjet e Kosovës. Disa përfaqësues të serbë në veri ndërkaq deklarojnë se dokumentet me të cilat do të bëhet inaugurimi mund të jenë neutrale. Arton Konushevci sjell detajet.
Këshilltarët shqiptarë që janë zgjedhur për asamblenë e komunës veriore të Mitrovicës deklarojnë se në rrethanat e tanishme nuk do të marrin pjesë në inaugurimin e asamblesë së komunës dhe do ta bojkotojnë atë. Ata thonë se pjesëmarrja e tyre mund të bëhet vetëm atëherë kur respektojnë ligjet e Kosovës. Asamblisti i kuvendit komunal në veri të Mitrovicës, Emir Azemi, nga radhët e Partisë Demokratike të Kosovës, i cili ende nuk ka bërë betimin, tregon se edhe një ditë para mbajtjes së seancës nuk ka ftesë zyrtare.
Gjithçka që do të jetë në kundërshtim me ligjet të institucionit vendit, 1/3 e kuvendit nuk do të jetë e pranueshme në seancën që do të mbahet, do të thotë që është para pa për nesër, është vendimi i përbashkët, është vendimi i urtë, ne kemi qenë të kon konstruktiv. Kem qenë, dhe me thonë, për me gjithë një alternativë në soazat të ligjit Republikës Kosovës, si që duket kryetari sa përzidhër me kryenëcinë e ti ka vazhdu me një runi tretën e kuvendit, duke i konsideruar si të pritë kuvend, nuk ka marë asë një veprim që më konsultu me neve rreth datës se kur do të më marë seanca.
Ndryshe, një ditë më parë, këshilltarët shqiptar janë njoftuar dhe ftuar me telefon nga shefja e zyres administrative në veri, Ardiana Hoxhiç, për datën dhe mbajtjen e inaugurimit të asamblesë. Zemi nga radhët e Partisë Demokratike të Kosovës ka thënë po ashtu se kryetari sapo zgjedhur Krstimir Pantiç, që kur është zgjedhur kryetar ka injoruar shqiptarët dhe se sipas tij kjo mund të jetë edhe njëra prej arsyeve që mund ta bojkotojnë seancën.
Nëse ata shkojnë më betun kryen vetë, atëherë nuk po ashtohet mundësia që edhe na kryen vetë me marrni veprim tjetër se në ora 6 kemi një konsult, do të thotë me një tretën e kuvendit që në 6 asamblesë do ta marrim një vendim drejt. E para është bojkoti. Do të si alternativa e mbrëmë, tjo që na dëshirojmë, po është e mbrëmë për pasi që na ka prunë këtë pozit, do të në rastja i ndryshon për puthje me ligjet e institucionet të Republikët Kosovës, ose nëse na marëm dhe instruksion nga qenë, dhe atër një do t'ju përgjigjëm, për kundër dhe ju.
Zyrtarët e qeverisë e Kosovës kanë deklaruar se inaugurimi i komunave në veri të Kosovës dhe të bëhet sipas rregullave dhe ligjeve të Kosovës. Ata kanë thënë se nuk do të lejojnë asnjë skenar që del jashtë ligjeve të Kosovës. Për të diskutuar për këtë çështje në Bruksel është duke qëndruar një delegacion i Kosovës i kryesuar nga zëvendës kryeministrja Edita Tahiri. Kurse Oliver Ivanović nga iniciativa qytetare Serbia Demokraci Drejtësi, i cili do të jetë pjesë e asamblesë komunale të veriut të Mitrovicës, thotë se nuk duhet të këmbgulet shumë në në simboleve.
Ne treba insistirati në simbolici Kosova i erdhë u zakonun njetot.
Nuk duhet të insistojmë në simbolikën e Kosovës. Në liç kjo nuk është e definuar qartë. Unë mendoj se është më së miri të mos insistojmë në kurfar simbolesh. Çfarë do përmendje simboleve nga njëra apo pala tjetër nxit me një reagime. Ne nuk na duhet të merremi me hesape politike por të krijojmë kushte ku asnjëra dhe as pala tjetër të mos ndihen të irrituar. Kjo nuk kupton pjesëmarrjen e të dyja palëve në mbledhje. Ka deklaruar Ivanović për Radio Evropa e Lirë. Nga ana tjetër, lidhur me konstituimin e katër komunave të banuara me shumicë serbe në veri të Kosovës, njëri nga përfaqësuesit të serbëve të atjeshëm tha se të gjitha dokumentet për këto mbledhje do të jenë neutrale ndaj statusit dhe përtej kësaj nuk mund të shkohet. Ka deklaruar për agjencinë e lajmeve Beta kryetari Zubin Potokut Stevan Vulović. Ai tha se konstituimi është dashur të bëhet 2 javë më parë, por procesi është thyrë me kërkesë të qeverisë së dhe bashkimit evropian për shkak të kundërshtimeve që kishin përfaqësues të partive politike shqiptare ndaj simboleve të përdorura në fletëtirjet dhe dokumentet tjera. Grupe teknike të delegacioneve nga Prishtina dhe Beogradi takon sot, por do të ketë takime edhe në ditët në vijim në Bruksel për të vazhduar negociatat për zbatimin e marrëveshjes së 19 prillit. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Me fillimin e vitit të rinë në Shqipëri po aplikohet sistemi progresiv i tatimit mbi pagat të bizneset dhe si rrjedhim, ndryshimi i sistemit tatimor ka sjell rritjen e pakontrolluar të çmimeve në treg. Sipas ekonomistëve, ka vend për abuzime si dhe mundësi për informalitet të ekonomisë, ndaj edhe bëjnë thirrje për shtimin e kontrollit nga autoriteti i konkurrencës dhe administrata tatimore. Nga Tirana njofton korrespondentja Mirera Milori.
Një janari ka nisur me çmime të rritura për disa mallra në tregun shqiptar. Ndonse ishte e pritshme diçka e tillë pasi ndryshimi i paketës fiskale parashikon ndryshimin e tatimit mbi mallin, kjo rritje është kryer pa nisur ende efekti akcizës. Një paketë cigare në treg kushton 20 deri në 30 lekë më shtrenjtë për paketë, ndërsa karburantet janë rreth 200 lekë për litër, çmime rekord për këto produkte. Shoqata e transportit në Tiranë ka shtuar pretendimet për rritjen e çmimeve të biletës në sistemin e transportit publik, nisur nga rritja e çmimit të karburanteve. Kërkesa e tyre për një çmim bilete prej rreth 70 lekësh ka hasur në kundërshtimin e autoriteteve, por shoqata ka paralajmëruar për pezullim të shërbimit të transportit publik nëse nuk negociohet për rritjen e çmimit të biletës së urbanit. Për disa analistë ekonomistë, këto çmime janë abuziviste të vendosura nga vetë tregtarët. Aq më tepër kur shumica e madhe që po shitet në muajin janar është bler me shumicë në muaj tetor, nëntor apo dhjetor të vitit të kaluar, kur ende ishte sistemi vjetër i taksimit mbi mallin. Zef Preçi, drejtor ekzekutiv i Qendrës Shqiptare për Kërkime Ekonomike, thotë se ky është një spekulim, donë se zyrtarisht është në përputhje me ligjin.
Po të shikoni kontributet në dogana në nëntor dhe nëdhjetor, janë të pa zakonta, që ka të regon që importusit një numër syresh kanë sjell vetëm letrat, vetëm dokumentet, pra madhe mund vijë më vonë, vetëm e vetëm që të deklaronin gjendje stoku të madhrave, të bler në regjimin e dhjetër fiskal, për me një çmim më të lirë, ndërkohë që do ta shesin në një periudhë kur taksa është shtuar, çmimi është i shtuar përtej masisë ofruar përqindjes që ofron vetë taksa.
Por për ish ministrin e ekonomisë Arben Malaj, në një treg me ekonomi të lirë, për aq kohë sa blerësi merr kuponin tatimor mbas blerjes së mallit, nuk ka asnjë element abuzivist. Për të duhet që autoriteti konkurrencës të ndërhyjë për të kontrolluar nëse ka marrë veshje me tregtarëve për çmimin e rritur, si dhe duhen kontrole të forta për të eliminuar kontrabandën, e cila mund të shfaqet në një situatë të tillë.
Nuk mund thuhet që është jo ligjore ajo që bëjnë kompanitë që rrisin çmimet. Është jo ligjore nëse kompanitë nuk presin faturën, nëse shesin me 200 lek dhe pasurën me 108 lek dhe marrin fitime abuzive. Është jo ligjore deri kriminale nëse nxiten nga fitimi për bërë kontrabandë, për ta blerë një pjesë të mallit jashtë tregut dhe për ta shitur. Por nëse një kompani vendos pas një situatë caktuar, përgjithsisht kështu ndodh në botë, kur ndodh një rritje taksash, çmimet rriten më shpejt se sa kthehen në normalitet. Pra do duhet një periudhë 1-2 mujore.
Por ndërkohë konsumatori është ende i paqartë se sa mund të shkojë çmimi për artikuj të tillë dhe se sa mund të zgjasë kjo paqartësi çmimesh e tregut të artikujve të pakicës. Organet tatimore ende nuk kanë dhënë asnjë shpjegim për qytetarët dhe për tregtarët rreth mënyrës së përshtatjes dhe zbatimit të sistemit të ri të taksave. Sistemi i taksimit gjatë këtij viti në Shqipëri do të jetë progresiv mbi të ardhurat dhe mbi akcizën e mallrave. Ky sistem ishte pjesë e programit elektoral të Partisë Socialiste, e cila qeverisë në koalicion me Lëvizjen Socialiste për Integrim. Gjatë 8 viteve të kaluara në Shqipëri gjatë qeverisjes së Partisë Demokratike është aplikuar sistemi taksës së sheshtë, ku taksimi mbi rrogat dhe bizneset ishte 10%. Për Radion Europa e Lirë, Mirela Milori, Tiranë.
Në Maqedoninë ndërkaq janë shtuar zërat se qeveria me ligje që po sjell në kuvend po mundohet ta vë administratën publike nën kontroll. Legjislacioni i fundit që rregullon çështjen e punësimit administratorëve shtetror thuhet se është bërë për këtë qëllim. Zërieta Hajro Jajaga njofton nga Shkupi.
Përmes ligjit të ri për nënpunësit administrativ, pushteti synon të vendosë nën kontroll absolut tër aparatin shtetror, theksojnë kështu ekspertët e pavarur, duke shtuar se me dispozitat që përfshin ligjin e fjalë, shqiptarët do të kenë edhe më të vështirë punësimin administratën shtetërore. Drage Jovanovski nga lidhja e sindikateve të Maqedonisë, duke komentuar pjesë të ligjit për administrator, ku theksohet se ai që do të vlerësohet me notë jo të kënaqshme, do të ndërpritet marrëdhënia e punës, ai që do të vlerësohet me notë pjesërisht të kënaqshme për një vit jesht do t'i ulet paga për 30% nga rroga, nëse edhe një herë vlerësohet me notë pjesërisht të kënaqshme, më një herë do t'i ndërpritet marrëdhënia e punës, konsideron se po përmes këtij ligji rritet presioni ndaj të punësuarve në administratën shtetërore.
Очигледно ќе бидат скрасени правата на администрацијата. Очигледно дека наместо се покачува платата ќе се намалува.
Është më së qartë se përmes këtij ligji, ashtu siç është propozuar, do zvoglohen të drejtat e punëtorëve në administratën shtetërore. Madje, në vend se të rritet rroga, ajo do të ulet. Absurde është dhe kërkesa që administratorët të njohin gjuhën angleze. Imagjinoni të gjithë francezët në administratë të njohin gjuhën angleze. Pra ata punonjës që kanë pozita të tilla ku nevojitet njohja e gjuhës angleze është në rregull. Kjo kërkesë, por absurde duket kjo kërkesë nëse ka të bëjë me çdo punëtor administrativ, tekson Drage Jovanovski nga lidhja e sindikateve të Maqedonisë, duke demantuar qëndrimin e qeverisë se për ligjin e fjalë janë konsultuar dhe përfaqësuesit e sindikatave. Nga ana tjetër, Albert Musliu nga Instituti për Zhvillimin e Demokracisë tekson se shqiptarët do ta kenë edhe më të vështirë punësimin në administratën shtetërore, me vetë faktin që ligji në mënyrë indirekte favorizon Universitetin e Shkupit, meqenëse atë theksohet se gjatë punësimit do të merret parasysh rangimi i universiteteve në Maqedoni sipas listës së Shangajit për vlerësimin e institucioneve të larta arsimore.
Mendoj se do të ketë një goditje të rëndë edhe për institucionet arsimore shqipe, veçanërisht Universitetin e Tetovës, do të jepet një mundësi e arbitrare e institucioneve publike kur do t'i funksojnë në posa diplomuarit ose diplomuarit të universitetet e ndryshme.
Albert Musliu më pas duke komentuar pjesën e ligjit ku kërkohet njohja e gjuhës së huaj duke e vërtetuar atë me certifikat dhe diplomat të njohura ndërkombëtare, gjërsa njohja e gjuhës shqipe nuk është e obligueshme për administratorët Maqedonas, thosë kjo paraqet edhe një diskriminim për shqiptarët e Maqedonisë.
Si një çështje kështu paradoksale, një çështje e një PR-i çuditshëm të qeverisë, tendencën prezentohen si afrues të investitorëve të huaj. Besoj se për Maqedoninë është më e lirë që të siguroj përkthyes gjithë investitorëve të huaj e kërkoj prej administratorëve të njohin gjuhën e dy zyrtarëve më të mirë shqipe me qëllim që të jenë sa më të afërt me qytetarët dhe të japin shërbime më të mira se sa imponohet njohja e gjuhës angleze.
Shprehet Albert Musliu nga Instituti për Zhvillimin e Demokracisë. Sipas tij, nuk duhet shpresuar shumë dhe në faktin se tani përmes këtij ligji sekretariatit për implementimin e marrëveshjes së Ohrit i jepet një rol shumë i rëndësishëm kur janë në pyetje punësimet. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërjeta Hajro Yahyaga.
Radio Evropa e Lirë është radio amerikane e financuar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Adresa jone internet është evropaelir.org.
Ish ylli i basketbollit amerikan Dennis Rodman ka u thuar disa herë në Korenë e Veriut, vendin ku të huajt kanë pak qasje. Herën e fundit ai ka kënduar liderit Kim Jong-un për ditëlindjen e tij dhe ka thënë se një misionar amerikan i burgosur atje është vetë përgjegjës për dënimin e tij. Për këtë sjellje të çuditshme ka shkruar sot gazeta amerikane Washington Post, ndërsa përmbledhjen e saj e sjell Balona Tela.
Ishylli i NBA të Dennis Rodman ka skalitur vetën e ti në vitet 1990 me flok të ngjyrosura dhe sjellje bizare, por të padëmshme, shkruan Washington Post. Ca vjet më parë, avokatet e ti kanë sqaruar se Rodman nuk është në gjendje të paguaj $800,000 mbështetje për fëmijët, pasi është i sëmur nga alkooli. Tani Rodman, shkruan Washington Post, është duke bërë përpjekje të rehabilitoj vetën dhe llogarinë e tij bankare, duke shërbyer si një propagandist i njërit prej diktatorëve më të egër dhe më brutal në botë, Kim Jong-unit të Koresë Veriore. Të mërkurën me një imitim grotesk të Marilyn Monroe, ai ka kënduar këngën Shumurime për ty, tiranit 31 vjeçar. Kjo ka ndodhur pasi ai ka shprehur dashuri për mikun e tij. Dhe i është përgjigjur pyetjes për një misionar amerikan të mbajtur në një burg të Koresë Veriore, duke thënë se ai e ka merituar të jetë atje. Sikurse Departamenti Amerikan i Shtetit, edhe NBA ka nxituar për ta bërë të qartë se Rodman nuk është i angazhuar në një ushtrim legjitim të diplomacisë sportive dhe se sjellja e tij nuk është asgjë pos zbavitse. Sunduesi që ai promovon është shfaqur si një tirani pamatur dhe brutal, i cili sapo ka ekzekutuar burrin e hallës së tij, një njeri që, me sa duket, ka bërë përpjekje të nxisë transparencë më të madhe në njërin nga vendet më të izoluara në botë. Një i burgosur i gulagut të liderit veri korean është Kenneth Bay, i cili është arrestuar më shumë se një vjet më parë derisa ka udhëhequr një turne të biznesit. Ai është dënuar në muajin maj me 15 vjet punë të vështirë. Sipas familjes së tij, Bay ka humbur shumë peshë dhe shëndeti i tij po përkeqësohet me shpejtësi. Megjithatë, regjimi i Kimit ka ignoruar apelet për lirimin e tij mbi baza humanitare, shkruan Washington Post. Rodman ka qëlluar të jetë i vetmi amerikan dhe njërin nga të huajt e pakt që ka qasje të udhëheqësi veri korean. Kur është pyetur pas vizitës më parshme nëse ka ngritur rastin Bay me Kimin, ai ka thënë kjo nuk është puna ime. Nuk do të ishte habitshme nëse Kimi, i papërvoj, konstaton se në sajet të Rodmanit nuk ka nevoj të liroj Bejn për të pëlqyer në Shtetet Bashkuara. Si që ka thënë edhe motra e të burgosurit, kjo nuk është diplomaci, është loj me jetën në vëllai tim, shkruan Washington Post.
Para mbylljes kujtojmë titujt kryesor. Konsumatorët shërë shfaqin dyshimet për faturat e fryrat të energjisë elektrike, ndërsa rjeti distribucionit mohon akuzat por formon komision hetimor. Asamblejës të shqiptarë të komunës së Mitrovicës së Veriut do të bojkotojnë seancën inauguruese pasi vlerësojnë se nuk po zbatohen ligjet e Kosovës. Shtrenjtohet benzina dhe cigaret në Shqipëri pas hyrjes në fuqi të sistemit progresiv të tatimet, ndërsa rriten dyshimet për abuzime. Sindikalistët në Maqedoni akuzojnë qeverinë se po promovon ligjet të cilat kufizojnë liritë punëtorëve dhe me to po kontrollon punësimin administrat. Lideri suprem i Iranit Ayatollah Ali Khamenei akuzon Shtetet e Bashkuara për urrëtitje të shtetit të tyre dhe fesë islame. Janë vrarë sot në Bagdad 21 ushtar irakian, ndërsa që forcat e rendit kanë nisur ofenzive gjithë ushtarake në Fallujah dhe Ramadi kundër Al-Qaidas. Dhe dëgjues të nderuar, këtu e përfundojmë këtë emision. Për më shumë informacione vizitoni faqen tonë të internetit evropaelir.org. Duke ju falendëruar për vëmendje, nga Praga ju urojmë një ditë të mirë dhe mirëmbëjtje.